Oronak bere azpiegiturak handitu eta 150 lanpostu sortuko ditu. Jokin Sagarzazu. Oronak bere nazioartekotze estrategia indartu nahi du. Horretarako, igogailu ekoizleak bere azpiegiturak handitu eta berrituko ditu eta beste 150 lanpostu sortuko ditu. Inbertsio nagusia egungo egoitza nagusitik gertu egingo du Hernaniko, Gipuzkoa, Estubegi inguruan. Jabetza publikoko 60.000 metro kuadroko lursail bat erosteko akordioa egin du administrazioekin han bere azpiegiturak zabaltzeko. Guztira 60 milioiko inbertsioa egingo du. Halaber, Jundizen Araba duen planta handituko du eta handituen makinak modernizatuko ditu, 10 milioi euro bideratuko ditu horretarako. 2030. Urtera begirako plan estrategikoaren barruan egingo ditu inbertsio horiek. Oronak aldeko haizea du, inoizko gehian fakturatu du azken 2 urteetan Mondragon taldea utzi zuenetik 1.000 milioi eurotik gora eta irabaziak ere nabarmen handitu ditu 104 eta 168 milioi, urrenez urren. Datozen urteetan erronka nagusi bat izango du. Europako merkatuan kontsolidatzea. Hala azpimarratu du Oier Lizarazu kooperatibako zuzendari nagusiak Oronaren egoitzan egindako agerraldian. Arekin batera mintzatu dira Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburua eta Aider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusia. Kooperatibak erosi duen lursaila Eusko Jaurlaritzarena, Esprilur, Gipuzkoako Foru Aldundiarena eta Beterri Buruntza Mankomunitatea osatzen duten udalena da. Oronak Hernaniko Galarretan duen egoitza nagusitik gertu kokatuta dago Estubegi deituriko parajean. Guztira 60.000 metro kuadro izango dira, horietako 30.000 metro kuadro eraikigarriak. Azpiegitura amaitzean 150 lanpostu sortzea aurreikusten dute. Ez dute zehaztu lur horiengatik zenbat ordainduko duen kooperatibak. Azpiegitura berriak guztira 60 milioi euroko kostua izango duela esan dute. Eremu horretan zein jarduera zehatz egingo dituen ere ez dute azaldu. Espazio berri honek malgutasun handiagoa emango dio fabrikazio prozesuen integrazio ahalmenari eta haien gaitasunak etorkizuneko eskaeratara egokituko ditu gutxineka azaldu du Lizarazuk. Eta gaineratu du egungo gune logistiko eta industrial berean integratuta egongo dela. Handik oso gertu du egoitza nagusia Oronak eta kilometro gutxi batzuetara Lastaola poligonoan ekoizpen planta bat du. Azpiegitura berriak lotura zuzena izango du Ap-1 autobidearekin Aldundiak han egingo duen lotune berriaren bidez Eider Mendoza Aldun Nagusiak azpimarratu duenez. Kooperatibak beste inbertsio handi bat Euskal Herriko beste logistika puntu garrantzitsu batean egingo du Jundizen Gasteiz. Han duen planta handitu eta berritzeko 10 milioi euro erabiliko ditu. Europan erreferente. Aurtengo apirilean egindako bazkideen azken batzarrean zuzendaritzak plan estrategikoa berrikusiko zuela iragarri zuen. 2030 begira helburu gisa azaltzen dira, besteak beste 1.500 milioi euro fakturatzea eta 8.000 pertsonako lantaldea osatzea gaur egun baino 1.500 gehiago. Oronako arduradunak Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Foru Aldundiko buruzagiekin ostegun honetan. Irekia. Oronak 2022ko abenduan utzi zuen Mondragon taldea Ulmarekin batera korporazioaren kudeak eta ereduarekin batez zetorrela argudiatuta. Orona 1968tik zegoen Mondragoni atxikita eta taldearen ikurretako bat zen. Bazkideak erabaki hori hartzera eraman zituen arrazoien artean pisu handia izan zuten azken urteetako emaitza honek eta nazioartekotze estrategian sakontzeko asmoek. 2030 arte diseinatutako ibilbide horrian izkilarriz azaltzen da helburu hori eta hala nabarmendu du Lizarazuk iazko ekainetik konpainiako zuzendari nagusia denak. Europan igogailuen egungo eta etorkizuneko eskaeran bilakaera gero eta handiagoa dela adierazi du eta Orona erronka horri erantzuteko prest dagoela. Mendozak azpimarratu du Orona sektoreko 5. ekoizlerik handiena dela Europan eta mundu mailan 10. Konpainia gaur egun 13 herrialdetan dago eta 100 herrialde baino gehiagotara esportatzen du. Europako igogailu ekoizleen artean erreferente bat da. Urtean 30.000 unitate egiteko gaitasuna du. Berea da kontinentean egindako 10 igogailutik bat. Mikel Jauregi Industria Sailburuak adierazi du Jaurlaritza beti egongo dela pres proiektu industrial sendoak etorkizunerako bokazioa dutenak, nazioarteko proiekzioa handia dutenak eta nabarmenk berritzaileak direnak babesteko.